Godt.
Jeg har ikke noget imod, hvis du kalder mig hår i stedet for Ole.
Vil du hellere have det?
Ja.
Ja.
Altså, det er kun piger, jeg går i seng med, og familien, der kender hårde på en navn.
Okay. Det beklager jeg. Året er 1980. På en stor velfriseret grund med udsigt til Vejle Fjord ligger en trælænget rosafarvet villa med mørkt bindingsværk og røde tegl. Solen skinner fra en skyfri himmel og bader den 533 kvadratmeter store ligepæverbolig i blødt gult lys. I perlegruset på gårdspladsen holder en Rolls Royce, en Jeep og en Jaguar.
Går du efter, at vi havde sådan en helt her bil? Ja,
jeg prøver at se det for mig.
Ja, der var 4 garager til huset, ja, så der var nogle stykker.
Kigger man ind gennem de sprossede vinduer, ser man ind i de herskabelige stuer, fyldt med antikviteter og jordmalerier på væggene. I villaens tilbygning er Olaf Hård, husets ejer, ved at overstå morgenrutinen, der består i at svømme 4-5 baner i husets private svømmehal.
Det var jo en dejlig luksus, at man om morgenen, når man gik i bad, så kunne man svømme sådan 100 eller 200 meter, så tage på arbejde.
Han har fået tilnavnet Benzinkongen, og det går da også strygende for den entreprenante ungkarl, der bliver mange millionær på køb og salg af olie, som han har hentet i Sovjetunionen. Men på et tidspunkt slutter eventyret. Virksomheden bliver sendt i betalingsstandsning, og i januar 2017 går Olaf Hård personlig konkurs. Hvordan positionen som mange millionær forvandles til personlig konkurs, ja, det er den historie, du skal høre nu. Men allerførst spoler vi lige tiden endnu længere tilbage. For hvordan fandt Olaf Hård overhovedet på, at han ville være oliekøbmand?
Jeg hedder Olaf Hård, jeg er født i 1937. Det var jo det år, Chrysler lavede sin bedste bilmodel. Og jeg er født i Vejle, vokset op i en forstad, der hedder Mølholm. Mine forældre var brunkulsproducenter sammen med meget gode venner, der hed Bert Nielsen, og de leverede en meget, meget stor del af de brunkul, der holdt Danmark kørende under krigen. Så det var en meget, meget interessant opvækst. Og så havde jeg, da jeg blev lidt ældre og kom i skole, den glæde, at skolen kun var åben hver anden uge. Og så havde man fri den næste uge, fordi der var ikke brændsel nok til, at man kunne holde den fyret op hele tiden. Og livet var for mig nok mere spændende og interessant, end at sidde og tage syvtabellen og hvad der ellers var. Derfor har jeg aldrig haft nogen større karriere i skolevæsenet.
Når Olaf Hård ikke sidder på skolebænken, tilbringer han al sin tid i forældrenes virksomhed, hvor man indvender brunkul til brændsel. Her lister den lille Olaf Hård rundt imellem benene på arbejderne og følger nysgerrigt med i alle produktionens led. Den lille dreng er særligt betaget af det arbejde, der involverer de store maskiner.
Jeg har begyndt at køre tipvognslokomotiver, fra jeg var 7, og kørt lastbiler, fra jeg var 12. Jeg kørte kraner og kulkraner, fra jeg var 8. Og det synes arbejderne, at det var sjovt at lære chefens søn. Og jeg var da vældig imponeret. Jeg synes, det var spændende at grave brunkul fysisk.
Og interessen for brunkulsproduktionen hænger ved. Da Olaf Hård som 17-årig er færdig med at gå på kostskole, starter han i lære hos Aarhus Kulkompagni.
Da jeg havde været der i nogen tid, så var jeg altid med til lørdagsmøderne. Og der sad man og evaluerede ugen, der var gået, og så lagde ugen, der kom. Og jeg var yngste lærling, men jeg havde altid nogle gode idéer. Og så siger direktør Alstrup, som jeg var meget glad for, meget speciel mand, og siger han, hør nu her, du har så mange gode idéer, hvorfor starter du ikke for dig selv? Og så pakkede jeg mine papirer sammen og sagde, så vil jeg da gerne sige tak. 3 dage efter gik jeg til et olieselskab og havde en kontrakt og startede op i en alder af 22 den 8. august 1960. Og så er det gået fremad hele tiden.
Til en begyndelse lejer Olaf Hård en tankbil og får en kontrakt med Esso om at sælge olieprodukter i og omkring hjembyen Vejle. men forretningen udvides hurtigt.
Det faldt meget nemt. Altså, jeg var opdraget med det og til den form for forretning. Vi fik adgang til og kontakt med Sovjetunionen. Ja, jeg kan sige, at jeg er ikke kommunist, men havde et meget, meget godt forhold til dem. Og de var jo sådan set nok en af verdens største olieproducenter. Og alt det, de skulle have igennem området her, det sejlede vores dør forbi. Så vi byggede store lagermuligheder, sådan at vi altid kunne tage et skib, men aldrig behøvede at købe. Så vi kunne altid udnytte de overskud, der var, og have dem i tankene. Og hvis du var fikst til at købe ind, og hvis du var fikst til at forudse Suezkriser og hvad der ellers var, så lå det jo meget i flæren for, hvornår det galt om at have ret meget på lager, og så i hvert fald, hvornår det galt om ikke at have noget. Og det har jo altid været sådan, at vi solgte tingene billigere end andre, og vi gav bedre lønninger end andre. Så jeg har aldrig haft dårlig samvittighed over at være småkapitalist.
I slutningen af 60'erne beslutter Olaf Hård at udvide forretningen yderligere, så der ikke kun handles med råolie. Han vil ind på benzinmarkedet og åbner derfor sin første benzinstation i Odense i 1971.
Og det var sådan, at chaufføren og jeg med en regnegraver gravede tankene ned og støbte og lavede benzinstationen. Det var sådan ikke så kompliceret. Og så havde vi en skurvogn som kontor, og så bare fremad.
Fremad i en fart, der betød, at Hård Benzin til sidst talte i alt 100 benzinstationer landet over. Pengene strømmer ind i virksomheden, og Olaf Hård lever godt.
Nej, jeg kunne ikke bruge de penge, jeg havde tjent. Altså, der var kun fremgang. Men det var også, man var også flittig. Men dengang, der kunne du med flid arbejde dig op, uden at have diplom på, at du havde en masse uddannelse for et universitet med en frygtelig masse bogstaver bagved, som jeg den dag i dag ikke ved, hvad det betyder.
Cirka samtidig med, at han åbner de første benzinstationer, har han købt sin mormor og morfars sommerhus ved Vejle Fjord, som han indretter til sit hjem.
Det var bygget som en trælænget gård. Min mormor var fra Skåne og ville gerne have en lille skånsgård, og det fik hun så. Altså, dengang gav man jo konen, hvad hun ville have. Så det var et dejligt hus, og det var en god investering.
Stuerne møbleres med fornemme antikviteter, og væggene udsmykkes med især kobberkunst, heriblandt adskillige Asger Jorn-malerier. Desuden opbygger Olaf Hård en af Nordeuropas fineste samlinger af antik legetøj, og interessen for biler synes at ligge i naturlig forlængelse af titlen som oliekøbmand.
Der har været en Jeep, der har været med i krigen, og en Dodge Commander, der har været med i krigen. Der har været den sidste Aston Martin Lagonda, der gik fra Aston Martin-fabrikken, inden den blev overtaget af Ford, tror jeg det var. Og så har der selvfølgelig været Rolls-Royce og Bentley, det hørte sig også til, at jeg var. Min daglige bil, det var en Volvo, som jeg var meget glad for, men de andre, de var da spændende. Det, der er mest håbligt, det er, at jeg nogensinde solgt nogle af dem, når man ser, hvor meget de er blevet ind ved siden.
Den bilglade unge Karl vælger på det her tidspunkt bevidst familielivet fra. Til gengæld sørger han for, når han endelig holder fri, at han ikke skal rende rundt i den lyserøde villa alene og kede sig.
Jamen, der var jo, skal vi nu kalde det, repræsentation. Og det sørger man jo altid for, at det ikke bliver kedeligt. Der var jo ikke noget, der hed netdating, hvor man kunne bestille sådan en elskovstur for klokken torsdag fra klokken 17 til 17.45, eller hvor længe man nu kunne holde til. Der kom man sammen og mødtes, og så tog den ene hånd den anden, eller det ene ord det andet, hvordan man nu ville lægge det ud. Og man var dis op af frøken Jensen, og så efterhånden, så man havde danset lidt rundt, så kunne man jo lægge titlerne væk, og så kunne man mærke, at der var sådan en gensidig sympati, og så gled man lige så stille over på fornavn. Og hvad det er kunne medfølge.
Årene går, og Hård Benzin klarer sig godt i konkurrencen mod de store selskaber. Den erfarne forretningsmand styrer selskabet sikkert igennem tider med priskrige og en verdensomspændende oliekrise.
Men virksomhed af den art kræver mange penge for at køre. Så man levede ikke helt sindssygt over evnen. Det har jeg aldrig brugt mig om. Man levede en normal tilværelse, hvor pokker man kunne ikke andet spise med 2-3 gange om dagen.
Men en normal tilværelse med en Bentley indkørsel og en indendørs swimmingpool, trods alt.
Det er jo en bil, altså. Den kunne, jamen, Volvoen kørte jeg mest i, det er en Volvo stationcar, og den har mine børn i dag, den er 20 år gammel, den kører aldeles glimrende.
Ja. Men du boede der alene på det her tidspunkt, det som altså, vi snakker om nu?
Ja, der kan godt være tidspunkter, hvor jeg ikke har været helt alene.
Okay, godt. Men du havde ikke nogen børn på det her tidspunkt?
Nej.
I hvert fald?
Nej, jeg havde et utroligt godt forhold til min mormor og morfar, og havde egentlig en teori og et ønske om, at jeg ville først have børn, når jeg nåede bedsteforældrealderen, fordi så var der den fornødne tid til at tage sig af børnene. Og at jeg ikke ville have dårlig samvittighed over for virksomheden og det, jeg ellers skulle, ved at jeg var spredt mellem børn og job og forældre og familie, så kunne jeg koncentrere mig om det. Og det vil jeg gerne sige, det har jeg ikke på nogen måde fortrudt. Jeg føler, at børnene har haft en dejlig barndom, og at jeg har nyt at slappe af ved at være sammen med børnene.
Og så i 2004 beslutter Olaf Hård sig for at sælge de mange benzinstationer til Statoil, hvilket efterlader ham med en pæn gevinst.
Ja, det var 60 millioner beløb. Jeg kan ikke huske, det har nok været 140 millioner eller sådan noget.
På det her tidspunkt er Olaf Hård 67 år gammel, og de fleste ville nok have fundet det naturligt, hvis han dengang havde trukket sig tilbage. Men i 2007 gør han comeback og åbner en kæde af miljøvenlige, selvbetjente lavprisbenzinstationer. Det nye forretningseventyr var blandt andet finansieret af Fionia Bank og EBH Bank, og Hård havde til gengæld for lånekapitalen købt aktier i banken. Af samme årsag bliver både virksomheden såvel som Olaf Hård privat ramt hårdt på pengepungen, da begge banker krakker i forbindelse med finanskrisen i 2008.
Dengang EBH og Fionia Bank og forskellige andre banker kom ind i finansiel stabilitet. Der er vi i en periode, og det fungerer udmærket. Men finansiel stabilitet siger jo, at de må ikke drive bank, så vi skal finde en anden bank. Og så bliver jeg ringet op, at de havde haft en forhandling med Spar Nord. Og Spar Nord kommer så og lover os en hel masse, og så siger vi, at det er i orden, og vi ikke kan blive finansiel stabilitet, så er det i orden. Og de brød alle de aftaler, de lavede med os. Og hvis ellers banktilsynet kunne vågne op og se, hvad der er galt der, så ville Danske Bank stå med et meget flot resultat i, hvor hederlige de er.
Det er jo ikke rigtig fokus i udsendelsen lige. Jeg siger, fokus i udsendelsen er jo ikke rigtig Spar Nord og deres metoder, så
jamen,
det må vi
og jeg. Du spørger, hvad der er årsager.
Og jeg kan ikke rigtig tjekke, hvordan det foregår, så det må vi hellere, ja, det må stå for din regning.
Ja, jamen det er også derfor, jeg siger det.
Ja, det er godt.
Så det er ikke en anden, siger det. Jamen de kan bare anlægge en nyere sag mod mig.
Da Olaf Hård i årene efter bankskiftet øjner, at der kun er én udgang på situationen, beslutter han sig for at prøve at sælge sine tankstationer fra udenom Spar Nord, som han ikke mener skal have del i salget.
Det var kørt op i en meget ubehagelig tone, hvor vi kunne gennemskue, hvad de ville. Og det var bare med at trække den længst muligt, til vi havde fået det store salg på plads på de mange millioner. Og det fik vi på plads.
Hvordan kunne I gennemskue, hvor det bare hen?
Jamen, ved du hvad det? Det har jeg været i branchen, og jeg har været i forretning så mange år. Jeg kender en skider ikke på sin gang. Men vi fik solgt virksomheden uden om Spar Nord. det var en god virksomhed. Og der var nogle af mine rigtig gode folk, som kørte de forhandlinger. Og det smuttede ud af hænderne på Spar Nord, der gerne ville have lavet en anden aftale.
Og det var dem, som du sagde, jeg måtte ikke hænge op på det, men du mente, det var solgt for omkring 120 millioner?
Jeg kan ikke blive ved at huske det. For det første gør jeg, hvad jeg kan for at glemme de undermål, og så gør jeg, hvad jeg kan for at skubbe det fremad, så jeg gider ikke give det til at måle.
Det lykkedes aldrig at vende økonomien i hård benzin, og i maj 2016 bliver Olaf Hov sendt i betalingsstandsning. Formålet var at skaffe penge til bankerne.
Ja, så erklærer de til konkurs.
Og hvad sker der så?
Ja, så går du konkurs. Og rent ud sagt, så er man sat uden for indflydelse til de lytter, der vil have det meget direkte, så vil man skide den person og den, der går for lidt langt vare, selvom man kunne redde pengene. Og da jeg kunne se, at den måde, de kørte det på, blev der ikke noget til års til mig, men at jeg ikke skyldte nogen privatpersoner noget, der kom i klemme, så var jeg jo ligeglad. Jeg tiltog mig at være ligeglad.
Betalingsstandsningen fører ikke til det ønskede resultat, og 24. januar 2017 bliver Olaf Hov erklæret personlig konkurs. Noget, han først bliver klar over, da hans kreditkort pludselig bliver afvist.
Sidst på dagen en aften skulle ned på apoteket og hente nogle øredråber til børnene. Og så virker dankortet ikke. Jeg havde et sort kort med ubegrænset kredit. Og så må jeg ned i bilen og hente 200 kroner, så jeg kunne indløse de her øredråber. Og et par dage efter fik jeg et brev, at de havde hævet samarbejdet og lukket alle konti.
Hvad tænker du, at du står der og skal betale for de der øredråber, at den afviser kortet?
Jeg tænker, jeg har jo nået en alder, hvor jeg ikke rigtig kan være tyr mere, så er det jo spændende at blive martyr. Egentlig må jeg sige, at jeg griner af det, for jeg har jo haft et meget spændende liv, og mine børn mangler ikke noget, og vi har et godt helbred. Og som jeg altid har sagt, at døde helte er ikke meget værd, de har ikke chance for at få hævn.
Da Olaf Hov bliver erklæret konkurs, mister han råderetten over alle sine værdier, imens en kurator får til opgave at gøre boet op. Det betyder, at han blandt andet bliver tvunget til at sælge sin villa ved Vejlefjord. En proces, han ikke mener går helt ærligt til værks.
Ja, for eksempel er jeg jo behjælpelig i begyndelsen, inden at jeg bliver sat fra det, og havde forhandlet, at huset kunne blive solgt for 31 millioner, og så går kurator til banken og kommer tilbage og siger, at banken vil have 1 million mere. Så tænker de skulle ikke få. Glem det. De kan få 31. Og så sælger de det efterfølgende til nogle af deres venner for 21. Men altså huset er så stort, og ejendomsskatterne er så store, og at jeg har den alder, jeg har nået, der vil jeg ikke bo der. Og så jeg var flyttet, men jeg havde selvfølgelig ikke ønsket at komme derfra på den måde. Men mine børn vil jeg også sige, glem det. Det kan ikke lade sig gøre at bo sådan i dag, uden at man enten er sluppet heldigt for et elegant røveri, eller man har haft en masse penge. Det kostede jo efterhånden i skat, billigt talt, mere end 1000 kroner om dagen, inden du overhovedet havde trykket på stikkontakten og bo der. Det ved mine børn godt, at det ikke er realistisk.
Udover villaen går også alt inventaret ind i boet og skal derfor sælges. Blandt andet de mange malerier af Asger Jorn. Men heller ikke her mener Olaf Hov, at udbyttet står mål med den reelle værdi.
Altså, der var adskillige jornbilleder. Og hvis ikke det er en klovn, der skal sælge det, så kan det indbringe mange penge. Men hvis man er uddannet i insolvens og ens muligheder ikke går længere end til et loppemarked for at forstå markedet, så er der faktisk en fart på med at få sat pengene til. Altså, hvis nu man havde lavet de lån køre, og man havde fået en fornuftig afvikling, så var det kommet ud med et betydeligt overskud. Men når du decideret undersælger alle værdierne, så kan du trods alt kun sælge dem en gang.
Du mener, at du er blevet gjort uret i visse henseender, men hvad tænker du ellers om det hele, når du kigger tilbage på det i dag?
At jeg ved, hvem der står bag. Der var politiske kræfter og andre kræfter bag de dispositioner, der blev foretaget imod mig. Og det har jeg jo oplevet under krigen, da Danmark blev besat. Hvordan det var, det var der ikke noget at gøre ved.
Det forstår jeg ikke helt, på at uddybe det.
Hvis du ikke forstår det, så gør lytterne nok heller ikke. Vi tror måske, vi har et demokratisk system, men man har uddelegeret nogle ting til nogle personer. For eksempel en kurator, han har jo diktatorisk magt. Og det er jo et fascistisk system under det demokratiske system. Altså, han bliver valgt af Spar Nord mod alle andre kreditorer. Til sidst retter de andre banker ind, og der har jo været nogle aftaler. Men han ville ikke have en chance for at få det bedst muligt ud af det, og det har nok heller ikke været hans mandat.
Olaf Haahr er den dag i dag stadig erklæret konkurs. Han har i dag ingen ejendom, men bor i en lejlighed, der er ejet af hans børn. Er der noget, du gerne ville have gjort anderledes, når du kigger tilbage på det forløb i dag?
Ja, man kunne have lavet tænderne op og lavet om og lavet noget overhovedet. Men jeg vil gerne sige, at det er ikke de store olieselskaber, der har påført mig det her. Det er mit eget lands politikere og en imbecile bank.
Og en
ikke for klog bank. Men jeg har haft det sjovt. Jeg ville aldrig gøre det anderledes.
Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Nedtur. Optagelse og klip Morten Narvedsen. Redaktør Mikkel Clausen.